Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 15-iyun payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh Senati ko'pchilik ovoz bilan Moskvaning AQShdagi 2016-yildagi prezidentlik sayloviga aralashganiga javoban Rossiyaga nisbatan sanksiyalar ko'lamini kengaytirdi. AQShning Virginia shtatida yuz bergan otishmada yaralangan kongressmen Stiv Skalizning ahvoli o'tkazilgan jarrohlik amaliyotidan so'ng og'irlashdi. O'zbekiston televideniyasining axborot dasturi yopilmaydigan bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan birga bo'ling. AQSh Senati ko'pchilik ovoz bilan Moskvaning AQShdagi 2016-yildagi prezidentlik sayloviga aralashganiga va Ukrainadagi siyosatiga javoban Rossiyaga nisbatan sanksiyalar ko'lamini kengaytirdi. Mazkur hujjat Eronga nisbatan sanksiyalarni kengaytirish to'g'risidagi qonun bilan birgalikda Kongressning vakillar palatasiga yuboriladi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Senatda Moskvaga nisbatan sanksiyalar kengayishiga qarshi emasligini, biroq bu qonun zarur bo'lganda prezident aralashuviga yo'l berishi zarurligini aytdi.
Before I begin my testimony on the budget, I'd like to offer a point of view on the Russian sanctions legislation currently being considered.
Men Rossiya AQShdagi saylovga aralashgani uchun javob berishi kerakligiga shubha qilmayman, biroq men bu boradagi qonunchilik prezidentga ehtiyoj va manfaatlarni hisobga olgan holda sanksiyalarni tahrir qilish imkoniyatini berishi zarur deb hisoblayman. Bu diplomatiyaning shartlaridan biridir, dedi Tillerson. Yangi sanksiyalar Rossiya energetika sohasini va iqtisodiyotning ayrim sohalarini kreditlash masalalarini qamrab olgan. AQShning Virginia shtatida yuz bergan otishmada yaralangan kongressmen Stiv Skalizning ahvoli o'tkazilgan jarrohlik amaliyotidan so'ng yanada og'irlashdi. Skaliz Kongressning vakillar palatasidagi respublikachilar liderlaridan biri edi. Otishmada Skalizdan tashqari kongress xodimi va ikki nafar qo'rqchi ham yaralangan, ularning salomatligi yaxshi ekani aytilmoqda. Hujumchi qo'lga olish paytida yaralangan ortidan halok bo'ldi. U Illinois shtatining Belleville shahrida yashagan 66 yoshli James Hodkinson ekani aniqlandi. U Virginia shtatidagi Aleksandriya shahri stadionida o'tkazilayotgan beysbol o'yini chog'ida o'qotar quroldan o't ochgan edi. O'zbekiston televideniyasining axborot dasturi yopilmaydigan bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Milliy televideniya kompaniyasi raisining birinchi o'rinbosari Bobur Alaxonov xalqaro press klubda o'tgan yig'ilishda ma'lum qildi. Unga ko'ra, ko'rsatuv jiddiy o'zgarishlarga uchraydi. U to'laligicha yangi O'zbekiston 24 telekanali tomonidan tayyorlanadi. Uning ko'rinishi o'zgaradi, lekin mazmuni ilgarigidek bo'ladi. Ko'rsatuv axborot 24 deb nomlansa kerak. U kechki vaqtda kunning yakuniy xabarlarini ikki tilda, o'zbek va rus tillarida taqdim etadi. Asosiysi, ko'rsatuv bir vaqtning o'zida O'zbekiston va O'zbekiston 24 kanallarida efirga uzatiladi, dedi Alixonov. O'zbekiston telekanalining axborot va tahlilnoma, Toshkent telekanalining poytaxt va Yoshlar telekanalining davr informatsion dasturlari yopilishi va bu ko'rsatuvlar O'zbekiston 24 axborot telekanaliga o'tkazib berilishi haqida 25 may kuni xabar qilingan edi. 13-iyun kuni Buxoro, Samarqand, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyati ziyoratchilardan iborat guruhlar joriy yil Ramazon oyida umra ibodatini avdo etish uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlar idorasi xabar qildi. Safar oldidan ziyoratchilar uchun Toshkent shahridagi Novza masjidida iftorlik va saharlik dasturxoni yozildi. Umra 2017 Ramazon mavsumida jami 650 nafar fuqaro umra ibodatini ato etishi rejalashtirilgan. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Bangladeshda sodir bo'lgan toshqinlar oqibatida odamlarning halok bo'lishi munosabati bilan Bangladesh prezidenti Abdul Hamidga hamdardlik maktubi yo'lladi. Mamlakatingizning bir qator hududlarida yuz bergan kuchli suv toshqinlari oqibatida ko'plab insonlarning halok bo'lgani haqida xabarlar bizni qattiq qayg'uga soldi, deyiladi Mirziyoyevning ta'ziyasida. Bangladesh janubi sharqida kuchli yog'ingarchilik va uning ortidan ro'y bergan ko'chkilar oqibatida halok bo'lganlar 100 nafardan oshgani xabar qilinmoqda. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Eshitirishimiz davom etadi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev bu galgi video selektor yig'inida sud tizimini tanqid qildi.
Fuqarolar najot izlab prezidentga murojaat qilmoqda.
Andijonda militsiya damasi bor kirakashlarni mahalla posbonlarini tashishga majburlamoqda.
Kelardi, bepap qilib qo'yib, majburlar. Vatan uchun xizmat qilyapsizlar, deyapti.
Bu yilgi kollej bitiruvchilari ham ishga kirdi degan soxta hujjat qilishga majburligidan shikoyat qildi. Rossiya va huquq-tartibot idoralari FIFA o'yinlari arafasida Moskvani migrantlardan tozalashga qaratilgan bir oylik amaliyotni boshladi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Mirziyoyev sudlarni adolat qo'rg'oniga aylantirmoqchi, xalq bunga ishonmayroq turibdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 13-iyun kuni o'tkazgan video selektor mamlakat sud tizimidagi bugungi vaziyat odil sudlovni ta'minlash muammolariga bag'ishlandi. Prezidentning bu majlisda qilgan tanqidiy nutqi nishoni sud tizimi, unda adolat qaror toptirishning nechog'liq qiyinligi, sudgalarning poraxo'rligi, professional va ma'naviy saviyasining pastligi bo'ldi.
Fuqarolar adolatli qaror toptirish umidida oylab, yillab sarson sargardon bo'lib, najot izlab prezidentga murojaat qilmoqda. Shuning o'zi sudlar faoliyatiga xalq tomonidan berilayotgan xolisona baho emasmi?
Dedi prezident Mirziyoyev jumladan. Sud tizimidagi ayanchli ahvol ifodasi sifatida prezident ayrim raqamlarni tilga oldi.
Oxirgi yillarda qariyb 50 nafar sudya jinoiy javobgarlikka tortildi. Joriy yilning o'tgan 6 oy davomida 7 ta sudya jinoyatga qo'l urdi. Asosiy vazifa va burchi oqni oqqa, qorani qoraga ajratish, adolatni himoya qilishdan iborat bo'lgan sudya qonunga o'z kasbiga xiyonat qilsa, dodini kimga aytadi odamlar? Adolat izlab qayerga boradi?
Degan prezident Mirziyoyev Andijon viloyat xo'jalik ishlari sudi o'rinbosarini misol sifatida tilga oldi. 13-iyun kungi yig'inda prezident bunga qadar boshqa tizim rahbarlariga qo'ygani kabi sud tizimi xodimlari hamda ularga bosim qilishga o'rganib qolgan ijroiya hokimiyat rahbarlari oldiga ham o'ziga xos ultimatum qo'ydi.
Qattiq choralar ko'rishga majbur bo'lsa, kerak bo'lsa konstitutsiyani o'zgartiramiz. To sud xalqparvar bo'lmagancha baribir oxirigacha yetkazamiz.
Dedi prezident Mirziyoyev jumladan. Prezident Mirziyoyevning 13-iyun kungi nutqiga munosabat bildirgan ayrim o'zbekistonliklar, xususan andijonlik tadbirkor Mahmudjon Baratov sud tizimini mamlakatdagi eng korrupsiyalashgan sistema deya atadi.
Albatta, kimdir buyurtmasiga asosan ish qilayotgan bu tizim. Sudni hozir reforma qilishga harakat qilyapti, lekin bu reformani qilishda eski kadrlarda korrupsion sistemalarga mansub bo'lgan kadrlarni o'tirgani juda noto'g'ri ish bo'lyapti. Haliyam bu tizimda oqni qora qilish mumkin.
Dedi yillardan beri sudlardan adolat topolmay kelayotgan Mahmudjon Baratov. Qumqo'rg'on neft-gaz kollejining sobiq direktori Anvar Murodov ham 2 yildan beri o'ziga nisbatan nohaqlikka barham berilishini so'rab, sudlar eshigini qoqib kelayotgan o'zbekistonliklardan bittasi. Ozodlik bilan suhbatda Murodov Mirziyoyevning xalqqa xush yoqadigan bunday tanqidlarining sud tizimidagi bugungi ahvolni o'zgartirishiga ishonch yo'qligini aytadi.
Ishonmayman. Sababi milliy xavfsizlik sudyalarida hamma qala ishlarini biladi, prokuratura biladi. Sal bo'lsa ularni ushlab qoladi, keyin ular yeyolmay qoladi. Ularga davlat keragi yo'q, o'zi uchun tagini o'zi ichadi.
Deydi surxondaryolik ziyoli Anvar Murodov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'shda so'nggi 25 yilda birinchi marotaba amalga oshirilgan Muqumiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali drama va komediya teatrining bir haftalik gastrollari yakunlanishi munosabati bilan Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan teatr direktori O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov.
O'sh shahrida 13-iyunda yana bir marta tug'ildim desam bo'ladi,
deb aytdi. O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov bilan men Elmurod suhbatlashdim.
2010 yili qaysidir reaksion kuchlarga kerak bo'lganda, o'zbek bilan qirg'izni urushtirib ekstremistik harakatlar bo'lganda man bir mehmondorchilikka kelganda mana shu O'sh shahrida 4 kun qolib ketganman.